Vakar, eidamas iš Urantijos grupės užsiemimo, aš užėjau į parduotuvę ir kada jau apsipirkau, ten viena šeima buvo. Dukra gal kokia 90 metų ir abu tėvai. Tai dukra jau atsidarė, geria vandenį. Aš sakau, pasimels prieš gerdama. Negerk nepasimelusi. Motina, ką? Melsit reikia, sakau, taip. Nes yra pažeista atomo struktūra. Norint ją atstatyti, reikia savais, nuoširdžiai žodžiais melstis. Sakau, tai kada ten melstis? Sakau, prieš kiekvieną gėrimą, prieš kiekvieną valgį. Aš net nežinojau. Sakau, tai va taip yra, dabartinis gyvenimas toks, kad visa atomo struktūra yra iškreipta. Apvaizda ją sureguliuoja kaip sumanyta kūrėjo. Neprašai tau per prievartą, nesiūlo. Reiškia, tu patenkintas ir ta iškreipta atomo struktūra. O jeigu prašai, išpildo šitą tavo prašymą. Aišku, šeimos galva žiūrėjo labai nepatikliai. Toli nuo pritarančio žvilgsnio ir supratimo. O motina nuoširdžiai dėkoja, bet jinai jauna moteris. Tai sakau, paskaitykit urantija.lt. Nueikit į forumą, mano vardas Algimantas, aš ten vedu dvasinius mokymus ir ten jūs galėsit daug ką sužinoti. Nu, aišku, šeimoje bus konfliktas. Nes vyras pradės kontroliuoti. Nes jis pradės skaityti, nepralo.
Kas atvaistė, nepaaiškiai?
Tai ką ten aiškins, jau vyras jau kaip žarija dega. Tai norės sužinos. Ir kada va, aš stebiu šeimas, tai iš esmės net ir pats klausimas. Psichologų, mokytojų. Kas yra šeimos galva? Jau programuoja konfliktinę situaciją šeimoje. Kad turi būti kažkokia galva. Ne. Kaklas dar yra. Jis svarbesnis. Tai yra ta su tikrove neturinti iliuzija. Iškraipa. Tiesioginė prasme. Turi būti bendradarbiavimas kaip šeimos lygiaverčių partnerių atsirėmusių į rojaus trybės dvasinį pagrindą. Rojaus trybės sūnaus ir dukros. Turinčių vieną vienintelį tikslą šeimoje. Gyventi taip, kaip veda iš vidaus rojaus trybė. O jį veda harmoningai ir vieną ar kitą. Tai vat jų kolektyvinė šeimos malda ir leistų koreguoti. Kaip reikia organizuoti šeimos gyvenimą? Nes vienas yra imlesnis dvasiniai šviesai, kitas mažiau. Tai va, per dvasinę kolektyvinę komuniją šeimoje atsirastų vis daugiau šviesos, išminties. Ir sprendimai būtų priimami bendrai, o ne aš galva, kai pasakiau, taip ir bus. Šitokį tai nežino nei prezidentė, kuri, nu, tiesioginė prasme, jinai yra nusikaltėlė, nes ji švaisto biudžetą ir už tai reikėtų ją teisti. Nebūtinai į kalėjimą sodinti, bet tikrai nušalinti nuo tokių pareigų. Paklausiau aš jos debatus su dabartiniu jos konkurentu ketvirtadienį buvo. Tai čia, sako, reikia didinti išlaidas, va tokia dabar Rusija kariuomeniai. O Balčytis labai korektiškai sako, tai kaipgi jūs, reiškia, didinsit, jeigu šaltinio nėra. Reikia, jūs sakėt, ir pensininkam didinti, reikia ir kitiem gražinti atlyginimus ir sumažintas pensijas, tai iš kur? Tai čia reikia tada pasiskolinti. Tai sako, tada jūs pažeisite kriterijus Mastrichto, tada euro negausite, bus pažeisti kriterijai. Tai čia nėra tiek daug pinigų ir panašiai, bet čia yra nereikšmingi dalykai. Kariuomenė iš vis reikia panaikinti, o ne didinti išlaidas. Tai yra parazituojanti žaizda ant visuomenės kūno. Ir dabar reikia tą žaizdą, vietoj to, kad gydytų, tai ne, jie sako, mes dar duokim daugiau jiems pinigų, kad jie daugiau parazituotų. Generolai, admirolai, ten visi seržantai, tie praparščikai, visi tie kareiviai, kurie eina su ginklais žudyti kitus. Į Afganistaną važiuoja, į ten dar kažkokios tai Centrinės Afrikos valstybės. Tai yra parazitų gauja ir tokia yra prezidentės politika siūloma. Dar daugiau pinigų. Tai yra nusikaltimas prieš visuomenę. Nusikaltimas prieš Lietuvą, prieš ateinančias kartas. Štai kodėl mes turime būti gyvenime kelyje kaip dvasiniai mokytojai, išdrįst, jūs šito dar neišdrįsit pasakyti, ką aš sakau jums. Aš jį pasakyčiau kaip prezidentė, bet man kol kas dar mane sulaiko, dar. Bet bus atverta man tribūna su laiku ir aš tą garsiai sakysiu. Juk ir jums, kad aš pirmą kartą pasakiau, kad turi būti malda, garbinimas visose ligoninėse. Daktarai turi garbinti, prezidentė turi prezidentūrai garbinti. Jums irgi buvo šokiruojantis toks pasakymas, kaip čia dabar garbinti, ne bažnyčiai. O dabar jums tai natūralus dalykas, kad girdė tokį dalyką ir savaime jūs kyla va, tas teiginys, kad taip ir turi būti daroma. Tai lygiai tas pats ir su šita parazitinė kariuomenė. Reikia baigti vieną kartą, išvaikyti ją, kaip nereikalingi. Bet aš šitą jums sakau tik tai čia esantiems urantams. Kad jūsų pasąmonėje vis suktųsi ta mintis, kad parazitas, kuris yra kenkėjas, jis iš kūno valomas, jis negali būti. Nes jis yra kūno energijos sąskaita ir ląstelių, sveikų ląstelių veikimo sąskaita ima daugintis. Ir jis užima vis didesnį plotą. Tai tas organizmas susirga. Viskas. Tai tas pats yra parazituojančios institucijos ant visuomenės kūno, to žaizdos, kariuomenė. Reikalinga tik tai pasienio policija ir nieko daugiau.
Teisingai, Algimantai. Ir aš tą patį sakydavau, dar nebūdama gyvajame kelyje, kad kariuomenė nereikalinga, bet aš logiškai mašiau, kad tais laikais, kada, ta prasme, kada tos technologijos auga, ką gali šita kariuomenė, jinai tik tai gali kažkokį tai, simbolinį reiškinį suteikti. Kada skris lėktuvai dar ir galvodavau.
Ne dėl to aš šitą sakau.
Tai aš sakau,
čia yra ne dėl to.
Aš sakau, kaip aš mašiau iki gyvojo kelio, kad nu nereikalinga ta armija. Jinai nieko nebelėmė. Lemia aukščiausios technologijos. Kas norėsų bombarduoti, tai nieko ir nelėmė.
Tai pakarykštė diena. Prie šito negrįžkim. Kariuomenė nereikalinga dėl to, kad iš jos sklinda žemo dažnio virpesiai. Ten yra muštruojami žmonės. Jie mokomi žudyti. Jų pasąmonė visą laiką farširuojama žemo dažnio ir iškreipto mąstymo vektoriumi. Tai veda toli nuo šviesos. Tai jiegi turi šeimas. Generolai, admirolai, ten leitenantai, majorai, pulkininkai, taip toliau. Jie savus, kaip šeimų galvos, muštruoja. Vėl užteršia juos. Štai parazitavimas. Ir dar kuriam reikalinga biudžeto pinigai. Ir dar pasakė, daugiau reikia. Ir jie drįsta eiti į šitą prezidento pareigas. Tai yra nusikaltėlė, tiesiog ne prasme. Bet jai netinka kalėjime būti, kadangi jinai, na, nepažeidžia Seimo priimtų įstatymų pažeidimo. Bet tikrovės prasme, ji yra nusikaltėlė. Rojaus trybės supratimu, ji yra nusikaltėlė, nes ji pažeidžia meilės įstatymą, kurio Seimas tarp kitko nėra priėmęs, meilės įstatymo tai nėra, pilna įstatymų, o pagrindinio meilės įstatymo nėra. Tai kaip čia išina, kad šimtus priėmė, o nemato, kad pagrindas yra tuščias, keuras. Tai va, reikalingas dvasinio mokytojo žodis, statant viską į vietas.
Čia, Rimantai, tu minėjai dėl vandens struktūros pasikeitimo, šiandien įjungiau televizorių, prieš 8, pusė 8, labai buvo įdomi laida, kalbėjau apie to vandenį.
Tarp to, aš kalbu ne apie vandens struktūrą, aš kalbu apie atomo struktūrą, o jis yra ir duonai, ir obolyje, ar ten kriaušyje, bet kur.
Kas man padarė įspūdį, kas pasakė, reikia visą tai net paimti, ar tą vandenį, kaip jūs sakėjai, maistą, bet kalbėjau, kad reikia viską daryti su neišpasakyta meilė. Ir tą vandenį gerti su meilė, pas jūs meilės virpėsius. Bet nebuvo katalikiška laida, buvo katalikiška tokia laida, kada suvoktų, kas yra virpėse ir taip toliau. Tai apie tą meilę kalbėjau, vandenį reikia.
Nu, bet dabar tu pasakyk man, klausydamas, gerkit su meilė, tai tai yra beprotybė pasakyti. Tai kaipgi su meilė gerti? Nu kaip, už ausies reiškia nusistveri, tada jau išeina, kad geriu su meilė. Arba akį užsidengiu, tai geriu su meilė. Kaipgi tą gerti su meilė, jeigu man ką tik tai va, trenkia jausį mušokas. Žinot, kas yra mušokas? Kas? Mušokas? Ne. Mušokas?
Kuliganas.
Tai va, mušokas trenkia į akį. O dabar, reiškia, sako, su meilė gerk. Tai va, man išmušia dantį ir aš noriu išgerti ir girdžiu, sako, su meilė tu gerk. Kai man skauda, čia kunkuliuoja. Tai yra tuščia laida, nieko nesakanti. Kaipgi reikia tą pajausti meilę? Kas yra ta meilė? Ta žmogus net nesupranta, apie ką išneka. Tai va dėl to, tokios laidos jos veda nuo tiesos. Jos dar daugiau su balamutija. Žiūrint laidą, ne laidą, filmą, balamolas. Balamolas. Balabolas. Aš savo šūdį pasakiau, tu esi tikras balabolas. Tai va, tai ten rodo apie policininką, kuris ten, nu, jis kaip Robin Hoodas. Eina, jis viską daro, kad teisingumas būtų atstatomas, bet jis ten talžo visus, jis viską reiškia, įstatymus pavyzdžiui, viską, žodžiu, sujaukė. Nors galiausia teisingumas nugali, bet kelias ne tas. O visuomenė, matydama tokį propagavimą, natūralu jinai pradeda galvoti, tai va, čia yra geras dalykas. Ten ištaško ir su kulko pasisvaido. Tai va, šitaip kuriami tam tikri filmai, kaip ir va, sakoma, gerkite su meilė, tai čia va, kuria filmus, serialus. Nu, kad teisingumas nugalėtų, kad tiesa įsitvirtintų, įsiviešpatautų. O kaip tą padaryti? Nesuvokė. Kadangi nėra atradę rojaus trejybės, tai reiškia, tada nesupranta, kas yra tikrasis teisingumas, kaip jis turi būti užtikrinamas, jo negali užtikrinti fizinėmis priemonėmis. Jis yra viduje iš pradžių įtvirtinamas, dvasioje, tik tada atsiranda teisingumo išraiška gyvenime. Tai va, mano mylimieji, dabar jūsų dvasinis mokymas.
Sutaranas jos reikia.
Ką?
Atakuos sutaranas.
Sutaranas. Sutaranas tu atakuosi, o anas tau su bomba iš viršaus.
Ne, nieko. Va.
Paskavosi?
Būna. Išspausdinta. Vartodami alkoholį, jūs naikinate savo sveikatą viršui. O apačioj išpesta graži, apačioj propaguoja jį.
Taip.
Nu, tai. Už šitą jie gaus.
Tai gaus, tai gaus, bet dabar jie pinigus ima iš tų, kuris perka.
Bet gaus.
Ir pelna gaus. Taip, jie atlygį gaus.
Taip. Va, o Černecko anukas, kurbūt kalba dabar, labai blaiviai kalba.
Jis bankininkas. Ai, ne brolius Terleckio.
Nežinau, tai yra sunku, bet jaunas anukas.
Nežinau, ar ten anukas, ar ne.
Tai graži, kad aš kaip parašo, tai sunus.
Eisim greuti.
Albinai, ne greuti reikia, o kur ant dvasinio pamato? Savyje.
O kažkur mano dvasia šeina? Iš keturių vėjų.
Iš rojos trijybės ir aš esu. Bet jie nėra vėjai, o jie keturi asmenys yra.
Keturi vėjai. Siaučia keturi vėjai. Ir dabar supratau. Binkio dešinioji ranka buvo uteniškis rašytojas. O mano dėdė, nežinau, kokia ranka ir iki šiol nežinau. Bet tai jisai grojo taranas. Taranas. Kažkas gavo.
Nu tai visą met taranai turi atoveiksmį.
Gavo.
Tai vat reikia viską daryti dvasioje.
Tai vat aš iš jo noriu kartais linksmiau pasakyti, tai netaip liūdna.
Tai aš jau irgi norėjau, pradėjau tarmiškai, kada aš jums sakiau iš pradžių, norėjau trupučiuką pamaloninti. Nu, Birutė, prašau.
Labai žiūrėtoje akis man viena pastraipa, norėčiau jų nepaskaityti ir taip pat priminsiu apie, kai aš jums vieną iš Urantijos užsienimų penktadienis, kai pasakojo apie Jėzaus savęs padovanojimo septynus. Tai čia liko nedaug kažkėliai sakiniais visokio.
Bet čia ne ta vieta. Čia reikalinga tavo dvasinio mokytojo žodis, o ne Urantijos knygos studijų. Giluminis perteikimas.
Išklausykai, aš pabaigsiu, o tada kaip tik kokį širdis gėsiu. Gerai? Tai va, viena iš...
Palauk, minutė. Kad turėtum supratimą, ir visi, kad turėtume supratimą, šita dalis yra skirta taip, kada jau susirinkat, nu, bet kokioj vietoj. Ir ateina žmonės, kurie nieko nėra girdėję, nei apie Urantijos knygą, nei apie Jėzų, nei apie daugą, bet jiems yra daugybė skausmų, problemų, kančių, gyvenimiškų situacijų, šeimos byrančios ir taip toliau, ir taip toliau. Štai va, ten turi prabilti dvasinis mokytojas toj terpėj. Tu neįsitrauksi Urantijos knygos ir nepradėsi kaip profesorė sakyti, nu palauk čia, paklausyk. Tau reikia prieiti ir pasakyti, mielas Albinai, duok ranką, aš žiūrėk, garsiai pasimelsiu, tu klausyk. ir tau pasidarys ramiau. Va šitoks, šitos dalies po gyvųjų pamaldų dvasinio mokytojo perteikiamas mokymas, kad sustiprinti, apraminti žmogų, kuris gali neturėti jokio mokslo, jis gali neturėti jokio supratimo, kas yra gyvasis kelias, kas yra dvasinis augimas ir panašiai. Tai va šito reikia. O ten, kur mes jau penktadienį renkamės, štai ten reikalingas tai, ką tu dabar nori daryti. Jeigu tu nori daryti su Jėzumi tam kažką, tada užveršti tą knygą ir tada iš atminties. Vat jeigu tu kokią nors mintį nori iš ten pacituoti, bet jos nepateikiai profesorė citatos ir su puslapiu, bet pateik organiškai, kad ta mintis išplauktų kaip tavo jau įsisavinta, kaip teiginys, kurį tu neatskleisdama autorystės, bet tu pateikiai kaip teiginį, kurį sustiprintų tą žmogų. Va čia tada bus tinkamas dvasinio mokytojo žodis. Suprantat skirtumą? Yra niuansai. Dėl to Urantijos grupiai, aš jūsų nesakau, kad jūs kalbėkit kaip dvasiniai mokytojai. Aš sakau, čia yra giluminės Urantijos knygos studijos. Aš jums sakau, ten dalinkitės patyrimais. Čia aš jums nesakau, dalinkitės patyrimais. Sakau, pasakykit savo dvasinį mokymą. Jūs vėl patyrimas, sakau, palauk, čia ne ta vieta. Patyrimai bus prie arbatos. Va, palauk, bus kita nu, fazė. Tai va čia yra dvasinio mokytojo, dvasinis mokymas. Žodžiu, yra skirtingi kokybės lygiai ir laipteliai. Bet jie visi reikalingi tam pačiam dvasiniui mokytojui, kad jis pasakytų savo dvasinį mokymą. Nes dvasinis mokymas tai yra aukščiausias pilotažas. Nu dabar jau. Negi
su mano būtinai man neskatėtų.
Jei aš kaip tik apšvečiau.
Nes tas dvasinis mokymas kyla kiekvieną labai konkrečią situaciją. Vat kalbi su žmogumu ir jis kyla. Dažniausiai jis kyla iš kažkokius tai problemų. Tai vienas broli, tu atsidūrėjai tokioj situacijoje. Kodėl tu atsidūrėjai tokioj situacijoje? Todėl, kad tu praradai ryšį su šaltiniu, su šaltiniu, su tėvais, su teisybės ir meilės šaltiniu. Ir tik tai veikdamas kartu su ryšyje, su meilės šaltiniais, tu gali atrasti tuos būdus, kurie išspręs tavo kažkokias tai problemas. Ir ką dabar reikėtų padaryti tau? Pirmiausiai, atsisėsti kažkokioje tiramioje vietoje ir pabandyti užmėgsti ryšį su tavo tikraisiais rojus tėvais. Ir tu viduje, tam, kad tu užmėgsti, tu turi atsiųstą dalelę iš rojus tėvų. Kaip mobilųjį ryšio telefoną, kaip kažką. Ir tu per mintis gausi sustiprinimą būtent. Atsisėsk ramiai ir savai žodžiais pabandyk užmėgsti tą ryšį su savo rojus tėvais. Atsipalaiduok ir pasidalink su rojus tėvai savo mintimis, kad man atsitiko tokie tai dalykai, aš neturiu darbo, arba su vyru susipykau, ištisai ten jisai mane muša, arba dar kažkokios tai problemas. Atsisėsk ir pasikalbėk, pasitark, bet aš esu dabar tokioje situacijoje, myli su rojus tėvai, kaip aš tą galėčiau spręsti. Jeigu gali pagarbinti rojus tėvus, ir aš pasiūlau, jeigu noriu, sėsim ir pagarbinti. Kartu. Ir atsisėdant su to žmogu. Ir aš pradedu su juo paėmus už ranką. Kartais būna tokių situacijų, kur neėm už rankos. Tiesiog atsisėdam ir aš pradedu garbinti ir pasimelsiu už to žmogu. Automatiškai, vien tik pradėjus kalbėti apie tokius dalykus, atsiranda palengvėjimas. A tu jau tik, kai mes pradėjom kalbėti apie rojus tėvybę, apie rojus tėvus, kaip iš karto atsirado kažkokia harmonija tarp mūsų. O, savo tikrai. Kažkokia tai įkvėpimas. Tai va, tu gali kiekvieną dieną tą daryti savai žodžiais. Ir Po to, aišku, pasakau, pakviečiu prisijungti į Jurandijos knygos skaitimus pas mane namuose, pakviečiu prisijungti šeštadienį, kad ateitų, bet aišku, niekas prisijungia, bet bent jau individualiai meldžiasi, va taip, taip kaip aš mokau, savo žodžiu. Tai toksai būtų pamokymas, bet aš nesiruošiu čia ekspromptu, netinka.
Gerai, ačiū.
Kitaip aš.
Šiaip, ką tu pasakėjai, tai yra gerai urantui, bet tam, kuris pirmą kartą, jeigu jam pasakysi rojos tėvus, tai jis taip žaktelį galės. Kokius čia tėvus rojaus, ką jau mano tėvai į rojų pateko, dar kažką. Žodžiu, jam bus per daug neiškumų. Čia tu turėtum kaip dvasinė mokytė nusileisti iki jo lygio, juk pažvelk į save. Ar tu jau iš karto perėjai prie rojaus tėvų tiek pačio termino vartojimo, tiek ir pojūčio? Ar kažkoks buvo augimas nuo paprastesnių laiptelių? Tai vat ir dėl to, jeigu tu čia kalbi, kad su vienais turi vienai kalbi, nes tu čia tarsi neaptari konkretaus atvejo, bet šiaip būna įvairių situacijų, kai tu pasireiški kaip dvasinė mokytoja. Tai gal vienam tu taikai vienokį variantą, kitam kitokį, bet šiaip reikėtų daugiau žmogui paaiškinimo įvedant į tą kontekstą, nes jeigu tu pasakai žodį pagarbinkim, jis nesupranta, ką reiškia garbinti. Tai vat reikia žodžiu kalbantis dvasiniais klausimais, supaprastinti tuos kasnelius iš didelių, vat, jums jau suprantamų blokų, supaprastinti į žvirbliukui mažytį trupinėlį. Ir vat tą trupinėlį paskleisti, kad jis galėtų jau jį į snapelį paimti. Žodžiu, dvasinis mokytojas jis turi būti kaip nužeminantis transformatorius, kada jis gauna milžiniškos įtampos energiją savo, o su kuriuo šnekasi jis ją nužemina ir išleidžia, žinai, kaip 12 voltų, kur krauna akumuliatorių, kad net liežuvį prie gnybtų prikišti. Ir nenutrenks tau.
Buvo dar ir 6.
Buvo dar ir 6, tai turėjau aš tokį, ir 12 ir 6. Tai va, tas pats, jeigu kištukę sukeisi vieną iš 6 ir tada kraus 6. Tai va, tarp kitų yra baterijos, kur telefonai, ten pusantro net voltų yra. Tai va, žodžiu, kalbantis su tais, kurie nieko nėra girdėję, mes turim kalbėti daugiau vidumi ir paskui stebėti, kiek jisai žvilgsniu apsiblausė, jau reiškia gavo narkotikų. Nes kada žvilgsnis apsiblausė, tai tas pats kaip narkomanas jau tada, jau plaukė protas, reiškia daugiau nebereikia. Arba jeigu geria alkoholį, tai jis jau daug, kol dar mažai pagėrė, tai jis, o, linksma šeinai ir energijos atsiranda, tai tas pats irgi, kuris klauso. O taip, 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 paskui tik tai jau laukia žvilgsnis, jau akį šaudo, jau reiškia, stop, jau paim šitą čerką iš jo, nebeduo, duok kokį nors kitą posakį, kad jisai vėl sugrįžtų į tą aplinką, kad jis realiai kaip vaikas. Žaisti reikia su žmonėm, tiesiog neprasme. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau.
Kada dar gyvenom prie Telšių, ant savo žemės, mano jaunesnė sesuo keletą kartų yra buvus
kada mes meilėmės Rojaus Trejybei, mums pamalduosi, dabar jinai serga ketvirtos stadijos vėžių. Ir praeitas į Vilniuje čia būdamas, nu, paskambino jinai, kad Vytautai atvažiuok, reikia pasišnekėti. Tai sakau, kokiais klausimais, nu tai reikia gali man paskaityti kažką tai. Ir tėvai palaidoti čia Vilniuje, reikia dar kapo remontui pinigų. Nu tai nuvažiavau. Nu jinai ne, kaip Algimantas sako, nėra nežinanti, jinai daug aš jai esu pasakojęs. Tai praeitą sykį buvo jos vyras, su kuriuo jinai jau daug metų išsiskyrus, bet jis vis vien ateina, kaip sako, jinai pavalgyti. Ir supranti, jiem aš gana išsamei aiškinau apie Rojaus Trejybę, apie tai, kaip reikia melstis, paprašė atvežti, kalbu jums vėl Jėzaus Kristaus knygutę, kurią šiandien vešiu. Ir parvažiavęs iš Vilniaus, nu, dar įėjau į kambarį ir žmonės sako, kad darbinas labai baisė audra. Ateis jau ir per radiją ir tai sakė, kad bus baisus štormas, čia suplaks visus ten sulaužys. Nu, tai aš, kadangi kambarį dar gerintis, nu, kaip sakyti, sūnus, nu, 4 metų auginau jį. Mano sūnus nėra kur, tai nuėjau į garažą, pasimeldžiau Rojaus Trejybei, paprašiau apvaizdos ir kad galėčiau pats prisidėti prie tos audros nuraminimo. Ir ta audra kažkaip per kūnį jau davė, žaibai davė, davė ir ta audra ant čia vėjas iš ten pučia, pučia ir nepaliko to putimo. Parėjau į kambarį, tai tas mano sūnus Gerardas sako, tai ką čia motin sakė, kad čia bus audra. Nu tai aš sakau, paprašiau Rojaus Trejybės tėvų apvaizdos pagalbos, pasimeldžiau pats. A, tai matai, buvo čia sustabti audra.
Bet čia yra tavo patyrimas, o dabar mokymas. Tu pasakyk iš tų patyrimų mokymą. O kas yra mokymas? Tai mokymas jūsų yra tam tikri teiginiai, kurie yra bendri, jie tinka visiems. Ir jeigu tik tai yra tokios situacijos, kuriuose yra pateikiami tie teiginiai mokyme, gali šito mokymo pasinaudoti kiekvienas. Tai at, jeigu tu pateiktų mokymą, kad štai yra energija. Ir jinai yra, sakykim, sukaupta debesyse. Ateina juodi debesis ir jau tu gali pastebėti, kad tai bus audros debesis. Bet jeigu tu turi ryšį su Rojaus Trejybe, tu tą debesį gali išskaidyti, kad jisai pakeistų kryptį. Ir ta galinga energija, kuri jau yra sukaupta vandens pavidalu, kad neprapliuptų ir neužtvindytų, tu gali ją paversti naudingu laistančiu lietumi. Bet tam reikalingas pasitikėjimas. Kol pasitikėjimo stinga, tu gali panaudoti apvaizdą. Kreiptis per maldą į apvaizdą, kad ne tu padarysi, bet tegu jinai dirba. Bet jeigu jinai ne išvaikys to debesio, taigi ne aš būsiu kaltas. Va, neišėjo jai. O jeigu jau čia aš turiu tą padaryti, tai va, kai neišėjo man, tai visa graužatis bus mano viduje. Nu, kažkas nesigavo. Bet čia vėl tik tai pasitikėjimas ir gyvas ryšys su Rojaus Trejybe aš esu. Ir va tada tu gali pateikti pavyzdį, va parvažiuoju namo, juodas debesys kaip smala, įeinu gurbam, puolu melstis, išeinu, nebėra debesis. Pasakiau šeimynai, tai ką čia jau, va, bočius.
Sustabdė.
Sustabdė.
Nu, sakau, sustabdžiau, nu ką, surėjus teikės pagalbos, apvaizdės pagalbos, sustabdžiau. Ir tas jau, galiu sakyti, nežinau, bet tai, kad tas buvo jau ne vienas.
Tai va, tai dabar, kada tu pateikit tik savo mokymą, tai ir savo patyrimą, tai ne vienam nėra kaip mokymas, kad nusėstų. Jis galvos, a, matai, Vytautas ten kažkoks tai prie nelabojo. Jis ten jau turi kažkokiai ten velnio kanceliarijai jėgų, gal kyšį davė ir va, ta dėmesį šetonas įsklaidė. Ir tave dar apšauks tuo, kuris esi, nu, apsėstasis, nelabojo.
Neapšaukis.
Ašgi tau aiškinu, kad tu suprastum, ką reiškia mokymas ir ką reiškia patyrimas. O kada tu sakai pat mokymą, tu sakai, kad yra sukaupta energija debesyse, jinai yra vandens pavidalu, bet ją galima išskaidyti, išvalyti. Tu nesakai, kad aš nuėjau ir išskaidžiau. Tu sakai, galima. Kaip galima? Per gyvą ryšį su rojaus trejybe, su jos apvaizda, jaučiant tą būseną, pasitikėjimą. Ir tada tas mokymas gula kiekvienam. Va, galima, galima išvalyti. O tada dar priduri. Va, tą gali daryti kiekvienas. Ir tą, kad paliudytum, pasakai, va, aš tą padariau. Papasakai epizodą. Ir tada žmogui užsifiksuoja, kad tu neturi jokio ryšio su velniu. Nes tugi mokymą pasakai, kad yra ta energija sukaupta, ją galima įskaidyti ir kiekvienas tą gali daryti, jeigu jis turi tą pasitikėjimą, kuris yra iš gyvo ryšio su kurėjų. O tavo patyrimą jau kaip argumentą prisimena, kad va, jam išėjo, a kodėl man negali išėjti? Ir man gali išėjti. Tai va, tai yra pateiktas abstraktus mokymas tinkantis visiems, o patyrimas, tai epizodas, kurį tu patyrėjai, leidžiantis mums lengviau suprasti mokymą ir tuo pačiu paliudijimas to mokymo praktikui, kad jį galima pritaikyti. Tai va čia yra šita vieta, kur galit jūs jau ir patyrimo epizodą pasakyti. Ir suteikti mokymą, kuriuo galit pasinaudoti visi. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau. O vat, jie tik to istorijos, ten kokie nors pasakojimai, jau yra tinkantis prie arbatos, kur yra berėmų.
Aš tada noriu pakalbėti.
Man pakalbėti nepatinka, tai sakai. Man mokymas reikalingas. Pakalbėti galima anekdotą pasakyti, galima ten, žinai, papletkavoti, o man rūpi, kad čia būtų tavo pasakyta. Na, aš noriu pateikti savo mokymą. Kad tu išdrįstum pasakyti net ir žodį. Va čia mano mokymas. Nes tai yra iššūkis. Sau viešai pasakyti, kad va, mano mokymas. Reiškia, aš jūs mokau, kaip dvasinis mokytojas. Klausykit, ištempiausias, kaip zuikiai.
Taip, iš tikrųjų, dar
reikia išdrįst pasakyti. Taip, kaip man.
Tai va, tai šią savaitę tiesiog stebėjau aplinką, stebėjau žmonės ir mačiau jų elgesį per savo vis gilesnį atsivėrimą ir galvojau, kas yra svarbiausia žmogų gyvenime. Ir vis prieidau prie tos pačios minties, kad svarbiausia yra atsivėrimas. Tada aš galvoju toliau, tai kas yra atsivėrimas, kad paaiškinti kitam žmogui, kuris visiškai neturi jokio supratimo. Ir aš galiu pateikti pavyzdį, kad man būna dažnai tenka vat, aiškinti apie tai savo kai kuriems šeimos nariams, kurie visiškai nieko nesupranta, nei kas ta raustėlybė, nei kas tas atsiverimas. Ir kada aš būna pradėjau kalbėti, kad štai atsiverk, daugiau nuo širdžiai, sako, tu sakai, tai kas yra tas atsiverimas? Tai aš tada ir sakau, va dabar tu su manimi kalbi nuo širdžiai. Tu esi man atviras, atvira toks, koks esi va šitą akimirką. Tu man nuo širdžiai išsakai savo mintis. Tai vat tavo viduje yra tėvo raustrėjybės, tas gyvasis švyturys, toksai kaip spindulys, tai yra gyvas jo buvimas tavo viduje. Tiesiog, sakau, žinau, kad tavo viduje yra tėvas, raustrėjybė. Ir tu kreipkis paprastai žodžiais, pirmiausia suprantamiau kaip į tėvą. Į asmenį ir išsakyk taip, kaip išsakai man, va, štai kas yra negerai, štai kaip man nepavyks atsiverti, nežinau, kas tai yra. Juk kai mes kalbame su žmonėmis, mes būname tą akimirką nuo širdus tiek, kiek mes iš tikrųjų esame pajėgus. Ir bendravimas su tėvu, aš taip aiškinu pirmiausia, kad praeiti bendrauti su tėvu, tai yra suprantamiausia žmogų, todėl kad tie šeimos ryšiai yra labiausiai žmogų priimtini. Žinoma, čia yra kita sąlyga, aš puikiai žinau, kad ne visose šeimos yra vienodi ryšiai, tarkim šeimyniniai ryšiai. Vienas, pavyzdžiui, ten žmogus tėvo neturi, kitas su tėvu labai pykstasi ir negali sakyti, kad bendrauju nuoširdžiai su tėvu taip, kaip su savo žemiškuoju bendrauju. Tas yra visiškai negalioja. Aš žinau tai iš savo asmenio pavyzdžio. Bet kreipimasis į asmenį jau yra ta gyvoji komunija, kada žmogus ir gali išsakyti tas mintis, kurios jam ateina. Nes garbinti iš pat pradžių jisai niekaip nemoka ir nežino. Ir jis negali, jis dar nepriejęs tokio savo dvasinio augimų tokio laiptelio, kaip aš sakau, kad jis jau galėtų garbinti raustrėjybę ir aš esu nekalbant apie tėvą. Na, nei tėvo, nei raustrėjybės. Tai tas minčių išsakymas nuo širdus, tai yra virsta ta gyva malda, kada išsakai tai, kas ta akimirka yra svarbiausia. Nes kiekviena akimirka žmoguje juk yra tam tikrų minčių, kiekvieną dieną susikupia tam tikrų patyrimų. Ir kad neslėgtų tas toks slėgimo jausmas ir reikalingas tas išsikalbėjimas. Tai va tas išsikalbėjimas ir yra ta malda, ta gyva komunija su tėvu. O tuomet jau, kada jau vis gilesnis viso žmogaus atsivėrimas, kaip toksai vadedant pastangas, bendraujant, kaip kalbantis su tėvu, kuris palaipsniui tikrai taps jam mylintis tėvas. Ir galima jam tada pasakyti, kad yra tokia raustrėjybė, kad yra jie trys asmenys, kad nėra vienas tėvas. Nes aš atsimenu lygiai taip pat, kaip aš atėjau į šventovę pirmą kartą, jį buvo tik tai tėvo samprasta ir jį buvo man tuo metu priimtiniausia. Ir galvoju labai gerai, kad buvo ta pirmiausia tėvo samprata, jį suformavo tokį laiptelį įžengimą jau į raustrėjybę. Tai vat nuo to atsiremiant, iš tikrųjų daug lengviau tada žmogui kalbėti, nuo ko, žodžiu, kas yra ta malda. Ir atsiremiant savo asmenį pavyzdžiui, kaip aš lygiai taip pačiai, tiesiog išsikalbėdavau, kas man neramu, kas man ant širdies guli. Daug tiesiog vat, savo širdį atverk nuo širdžiai, taip kaip su manimi kalbi, juk tai yra pokalbės, mes jie esam asmenys ir mes kalbam su vienas su kitu. Tai lygiai toks pat turi būti kalbėjimas ir su tėvu, su raustrėjybe, juk tai nėra kažkokia abstrakti sąvoka, samprata. Tai vat šitoks atsivėrimas, aš galvoju, yra iš tikrųjų labai yra svarbu žmonijai, yra svarbus visiems žmonėms. Ir kodėl aš šią savaitę kažkaip mašiau, todėl kad vis mačiau tokių epizodų, kur iš tikrųjų taip pasireiškia gyvulinė žmonių emocijos, kad aiškiai tai yra gyvas paliudimas, kad jie nėra atradę jokio kūrėjo, nei tėvo savo dienoje, nei raustrėjybės savo dienoje, Ir va tas sunkumas, jeigu paskleidžia tuos žemus energetinius virpesius ir, ir tik tai dar labiau tą aplinką apnuodija, bet nuo to kenčia tik patys. Tai va, vėl vedu prie to, kaip yra svarbus atsivėrimas. Bet aiškinti apie atsivėrimą galima tik tai tiems, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai ieško. Kurie ieško, kurie jau domisi. O ne tiems, kurie neieško ir visiškai šito nenori. Kai tiesiog bendrauju, taigi matau, kad apie ką žmogus kalba, kokios jo mintys, lengko sukasi, koks jo gyvenimas, kokia jo būtis, ar jam galima pasakyti daugiau, ar negalima pasakyti. Žinoma, dar tas patyrimas man irgi toks nėra didelis, bet jau tas pajutimas jau sėteina. Kas yra tas atsivėrimas, kuo jis yra svarbus. Iš tikrųjų tai yra žmogui gyvenimo pagrindas. Tai yra gyvas ryšys su savo tėvais, su austrybe. Ir dabar jau mes žinom, su aš esu. Bet pradžia turi būti iš tikrųjų nuo paprasčiausio išsikalbėjimo. Kad tas išsikalbėjimas iš tikrųjų mums viduje, kaip aš esu patyrusi, suteikia tokį artumo jausmą. Kai mes bendraujame su žmogumi ilgai, mes pradedame jį pažinti. Mes pradedame jį patirti savo vidumi. Tai lygiai taip pačiai ir tėvas, savo stebybė, kuo mes nuoširdžiai jam išsipasakome, išsikalbėme, mes imame jį pažinti per tą gyvą patyrimą savo viduje, pirmiausia, per ateinantį tokį gyvą nusiraminimą. Kad iš tikrųjų pirmiausia užlieka ramybės. Nes jokios būsnės iš pradžio aš atsimenu, man irgi nebūdavo, tiesiog būdavo ramiau. Ir va tas ramiau man labai patikdavo. Po to palaipsniui, po to ramiau ateidavo jau tada toks gilesnis pajautimas. Taigi tai yra ir būtent tėvo austrybės pažinimas viduje ir jis plečiasi, kol jau imi norėti garbinti austrybę aš esu. Kada jau ateina jau gilesnis jų pažinimas, suvokimas. Tai vat, gal tie, kad žmogus gyvenime pagrindas iš tikrųjų atsivėrimas. Mes jo mokiname šiandien, kaip atsiverti, kaip tą daryti, o vėliau tik tai jis išsiplės ir gilės mūsų sampratos ir patyrimas.
Ačiū, taip nuostabus tavo mokymas ir jis tinka visiems ir visose situacijose. Kas dar turi savo mokymą? Prašau. Tada prie arbotas. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis, Sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasė, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už maistą patiektą su meilė. Jis yra materialus, skirtas fiziniam pavidalui, kuris yra tavoji šventovė materialių pavidalų. Ir tavosios mums padovanotos dvasinės asmenybės tarpusavio bendravimo materiali priemonė. Meldžiu, kad ji būtų sveika, stipri, visą laiką pasirengusi draugė kurti gėrio darbų su tavimi, kada tavo padovanota asmenybė yra atsivėrusi tau ir atsiduoda tavo vedimo išvedamus. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.